Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija do četvrtka 7. juna emitovaćemo tekst Stihovi tango pesama i predstavljanje roda koje je napisala Anahi Vilaldrih. U večerašnjoj emisiji možete slušati uvodni deo ovog teksta. Po rečima Estele dos Santos, tango kao tipični eksponent muškog šovinističkog društva koji su stvorili i koji manipulišu i dominiraju muškarci, imao je i ima u svom središtu jednu zonu koja bi se mogla nazvati marginalnom, nešto kao dom tolerancije, bordel ili, da se izrazim jezikom starog tanga, kilombo ili keko, nastanjen ženama koje su ga pevale, plesale, komponovale i svirale i još uvek pevaju, plešu, komponuju i sviraju s poniznošću, veoma blizu muškarcima, zavisne od njihovog odobravanja, jer ih oni angažuju, zadržavajući izvesnu nezavisnost stava samo dok dobijaju javni aplauz. Obnovljena popularnost tanga kao internacionalne i glamurozne plesne forme poslednjih godina skreće sve veću pažnju na njegovu istoriju, ali i na odnose među polovima koji sačinjavaju ogromno poglavlje literarnog repertoara tanga. Priče koje govore o muško-ženskoj, društvenoj i seksualnoj razmeni bile su omiljeni motivi prvih tango melodija rođenih u regionu Rio de la Plata, Buenos Aires i Montevideo tokom poslednjih decenija 19. veka. Rani tango svirali su i plesali u kasitama, to jest bordelima, muškarci ili muškarci i žene, koji su seks zamenjivali upražnjavanjem inovativnih plesnih koraka u pratnji novih tango orkestara. Pred nastupanje 20. veka tango je već napustio društveno izolovani svet bordela i postao deo muzičkog i socijalnog repertoara radničke klase, u kome su se tekstovi tango pesama pretvorili u priče o vezama kompadritosa i rufijanesa, žestokih momaka i makroa sa ženama problematične reputacije. Uspeh tanga u Evropi, a potom i u Sjedinjenim Američkim Državama u prvoj deceniji 20. veka olakšao je širenje njegove društvene baze koja je uključivala i širu prihvaćenost među pripadnicima elite i srednje klase. U svakom slučaju, kao što navodi Donagaj u svom delu Seks i opasnost u Buenos Airesu, viša klasa nije prihvatila tango samo da bi imitirala Francuze, pa je stoga ovaj žanr morao da pretrpi proces pročišćenja i pripitomljavanja pre nego što je stekao široku društvenu prihvatljivost i bezuslovnu zaštitu argentinske agroindustrijske elite. To je postignuto snižavanjem senzualnosti pokreta u tangu tako što su brzi ritmovi zamenjeni sporim tempom, a ukroćene su i polne odlike tanga. Sredinom prve decenije 20. veka te modifikacije osigurale su tangu prelazak iz stare garde u njegovu zlatnu eru, epoka de oro, ili na novu gardu Nueva Guardia, što je označilo kretanje tanga naviše u dva smera, od vezanosti za radničku klasu ka prostoru srednje i više klase, kao i sa aktivne senzualnosti plesne forme ka naglašenoj tango pesmi, što je pomak od stopala do usta. Ove promjene praćene su i geografskim i simboličkim izmeštanjem tanga iz Barriosa na periferiju, centar kosmopolitskog urbanog života. U isto vrijeme umetnice su počele borbu protiv tradicionalnih uloga tako što su stvarale karijeru u tangu usmeravajući se prevashodno na žensku publiku i uspevajući da je osvoje. Tada su tangu žestoki likovi bili zamenjeni romantičnim muškim herojima koji čeznu za ljubavlju i društvom, koji su bili bolje usaglašeni sa odnosima među klasama i polovima i menjali se paralelno sa nastankom moderne Argentine. Od 1950. do 1970. godine socijalna istorija tanga u mnogome je određena dramatičnim društvenim promenama u Argentini, koje su dovele do njegovog prividnog zamiranja tokom perioda vojne diktature, a potom ohrabrile njegovu posljednju renesansu nakon što se u zemlju vratila demokratija početkom 80. godina 20. veka. Paradoksalno, aktuelno globalno oživljavanje tanga, tangomanija, u mnogome se zasniva na obnavljanju melodija koje su simbolizovale umetnički vrhunac zlatne ere i koje su ostale paradigmatične ikone onoga što je autentični tango i živa istorija društvenih promjena koje su uticale na evoluciju rodnih uloga u Argentini. Iako je mnogo napisano o tangu i odnosima između polova, u njemu ženska istorija u pozadini tanga još čeka da bude ispričana, jer nema dovoljno studija o ženama kao interpretatorkama, muzičarkama i autorkama stihova. Ovaj članak odnosi se prema tom vakuumu tako što nudi detaljnu analizu kontradiktorne rodne zastupljenosti koju prenose tekstovi tanga zlatne ere u poređenju sa karijerama žena koje nisu samo interpretirale mainstream tango pesme, već su i prkosile tradicionalnim rodnim ulogama bilo kao autorke, bilo kao interpretatorke. Većina akademskih istraživanja tekstova tango kompozicija detaljno je ispitala rodne karakteristike tanga kao metafore za uznemirenost koja karakteriše tranziciju ka modernoj Argentini. Ove promjene su između ostalog uključivale nastojanje doseljenika iz Europe da se socijalno uzdignu, konflikte između modernog i tradicionalnog polnog morala i napetost između ruralnih i urbanih sredina, obeleženu paradigmatičnim kontrastom između rubnih naselja i urbanog centra. Ispitujući tekstove popularnih tango pesama kao i strategije žena umetnica koje su nastojale da se suprotstave opštevažećim rodnim ulogama, ovaj članak doprineće boljem razumevanju onih društvenih prostora u kojima su žene istorijski mogle da prkose konvencionalnim rodnim stereotipima bilo kroz tekstove, bilo kroz interpretaciju. Na neki način ovim člankom odajemo počast mnogim ženama koje su komponovale, pisale i pevale, postajući tako tihi glasovi iza svojih tango likova i koje su u znatnoj meri ostale neproučene, skrivene pod muškim pseudonimima ili prihvaćene uglavnom na osnovu svojih stereotipnih javnih ličnosti. Usto ovaj članak će dati jedinstven doprinos literaturi o rodu u popularnoj kulturi tako što će ispitati tekstove pesama koji se odnose na samoodređenje žena i koji su, iako važan deo tango repertoara, ostali u manjini u odnosu na narative koji opisuju žensku potčinjenost i izdaju. Prvi deo članka ponudit će složenu analizu predstave žena u tekstovima mainstream tango pesama, na primjer kao manipulativnih lepotica sumnjivog morala, dok će drugi deo ispitati kako su žene zaista prkosile tim stereotipima putem interpretacije i autorstva. Ovaj članak će posebno analizirati glavne strategije koje su omogućile umetnicama da dosegnu privilegovane pozicije tango pevačica, recimo pomoću humora i sarkazma kao u slučaju Tite Merelo, donoseći tekstove koji su istovremeno slavili i kažnjavali nastojanje žena na nezavisnosti. Krajnja svrha ovog članka je da uzdigne neke provokativne interpretacije kulturnog nasljeđa tanga do tumačenja društvene konstrukcije roda u Argentini. Umetnici i likovi tanga koji će biti predstavljeni na narednim stranicama stalno se iznova stvaraju u kulturnoj ikonografiji Argentine, od popularne umetnosti do književnosti, na primjer kod Borgesa. I oni ostaju živi ne samo kao podsjetnik na prošlost, već također kao socijalna metafora postojećih rodnih i klasnih napetosti koja se iskazuje plesom, muzikom i poezijom. S prelaskom tanga iz bordela u kabare, krajem 19. veka preovlađujuća slika žene u tango stihovima postala je rafiniranija, otkrivajući se u kontinuitetu, od prevrtljive i zavodljive mlade žene, izjednačene sa milongitom, do pežorativne majke koja oprašta deci što su je napustila. Milongita je reč iz lumfardo slenga kojom se označavaju mlade, neudate žene iz siromašnih predgrađa koje su najčešće radile kao partnerke za plesanje tanga u kabarejima u zamenu za procenat od klijentove konzumacije. Nakon posla neke od njih su mogle pristati na seksualnu aferu sa klijentom, a poneka bi postala querida, ljubavnica. Muški karakteri su također pretrpeli dramatične transformacije. Od rufijanskog nasilničkog tipa, karakterističnog za tango stare garde, muškarac je evoluirao u romantičnog heroja koji čezne za ljubavlju i bliskošću. Muški osvetnički karakter ranije ovaploćen u noževima žestokih momaka ili makroa, to jest kompadrita ili rufijana, postepeno je zamenjen plačljivim tango muškarcem koji se odao cigaretama i alkoholu da olakša bol. Kompozicija Minoće triste smatra se prvim tangom koji je ikada snimljen. Snimio ga je Carlos Gardel 1917. godine, a predstavlja melodiju koja je u tango repertoar uvela priču o ženi koja napušta. Prevod naslova je Moje tužne noći. Ženo, napustila si me u najboljem dobu mog života. Ostavila me s bolom u duši i trnom u srcu. Za mene više nema utehe i zato se opijam da zaboravim tvoju ljubav. Noću, pre no što legnem, ne mogu da zatvorim vrata, ostavljam ih otvorena u pustoj nadi da ćeš se vratiti. Od tada pa nadalje zaljubljeni muškarac, tipičan za tango, postaće momak koji se muči i ne može da se oslobodi bolnog, frustrirajućeg iskustva izneverene ljubavi. Bez sumnje, rodni stereotipi koji su pratili ovu promenu delom su rezultat klasnog širenja publike tanga, koji je podržala argentinska elita, na početku nevoljno, da bi ga malo pomalo prihvatila u svojim salonima. Kao što navodi Dona Gaj u pomenutom delu Seks i opasnost, krajem prve decenije 20. veka široko su prihvaćene teme neuzvraćene ljubavi i žene koja napušta. A sublimacija seksualne želje našla je podršku u nemirima i strahovima koji su nadilazili klasne granice. U narednim decenijama bludnicu kao nepomućenu asocijaciju na ženu tipičnu za staru gardu zamenit će kreolska verzija femme fatale kojoj pristojni muškarci ne mogu da odole. I geografska mobilnost je stvorila siže o nastojanjima žena da se uzdignu kao i o njihovim veštinama beskorisnim za postizanje uspeha. Naprimjer, tango Margot govori o životu žene čije ime je ranije bilo Margareta, koja napušta svoju siromašnu majku da bi se pridružila noćnom životu tanga očarana obećanom materijalnom dobiti. Sećam se, nisi imala ništa da obučeš, a danas nosiš svilenu haljinu na ružice. Ne mogu da te podnesem, platio bih da te više ne vidim, a tvoja majka, tvoja sirota majka, pere po kućama da sastavi kraj sa krajem u isposničkom siromaštvu, u tužnoj udžerici osvetljenoj lampom na gas. Poput Margot i druge tango pesme kao što su Yvette Milongita ili Flor de Fango pisuju mlade, neudate, lepe devojke koje nisu samo izdale svoje ljubavnike i majke, već su se usudile da prkose onome što im je određeno klasom, tako što su napuštale svoj kraj grada i zaštitničko porodično okruženje. Ovi tekstovi obično slikaju žene iz radničke klase koje se sele u centar Buenos Airesa, socijalni prostor povezan sa urbanim gresima i promiskuitetnom seksualnošću. U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Stihovi tango pesama i predstavljanje roda koji je napisala Anahi Vilaldrih. Ovaj tekst preuzet iz drugog broja časopisa The Journal of Popular Culture za 2006. godinu, prevela je sa engleskog jezika Mirjana Stefanović. Čitala je Marica Milčanović.